Aromo estas unu el la plej fortaj stimuliloj influantaj la nervosistemon. La inspirataj aromelementoj rekte trafas la cerboparton, difinatan latine bulbus olfactorius. Ĝi estas ligita kun limba sistemo, respondeca pro emocioj kaj memoro. Tiel, iu difinita odoro povas fulmrapide elvoki rememorojn el la infanaĝo aŭ plibonigi la agordon post malfacila tago. En la ĝisnunaj testoj estis difinite, ke iuj aromoj efikas trankvilige, ekzemple lavendo. La aliaj plibonigas la memorfunkciadon kaj kognajn funkciojn, kiel rosmareno, citrusoi. Pro tiuj pozitivaj rezultoj oni vastigas la testo amplekson por ekzemple difini, ĉu aromo longe aplikata povas pozitive influi la cerbofunkciadon. Tiun demandon klopodis respondi du kolektivoj el la japanaj universitatoj en Kyoto kaj Tsukuba. Ilian eksperimenton partoprenis dum unu monato dudek ok virinoj, kies vesto emanis la aromon de la rozoleo, dum dudek du uzis sole akvon. Sekve ĉiuj estis subigitaj al la magneta kaprezonanco MRI. La rezulto elmontris, ke ĉe personoj inspirantaj la rozaromon grandigis la volumeno de griza substanco. La plej signifaj ŝanĝoj okazis en la sfero POCC, malantaŭa cingulkortekso, ligita kun memoro kaj asociacioj. Laŭ la aŭtoroj de la ekzameno, en sia raporto en bulteno pri cerbaj esploroj, temas pri la unua esploro, kiu tion konfirmis. Sciencistoj ne scias ankoraŭ precize, kio rekte influis tiun kreskon. Plie, la ekspertoj opinias, ke la rozaromo tute ne devas esti rekonita de cerbo kiel agrabla. Tial, la eksperimento estos vastigita je aliaj aromoj kaj aplikita al pli multnombra partoprenontaro. Malgraŭ ĉio, la akiritaj rezultoj estas promeso plenaj, kaj povas esti esencaj en terapio de multaj malsanoj, inclusiva de demenso kaj Alzheimer malsano, en kiu oni konstatas la malaperon de la sfero POCC. Ĉiukaze, la inspirado de aromoj povas esti facile aplikebla maniero, helpanta la psikan sanon kaj neuroplastecon de la cerbo. Apud fizika aktivado, alproprigado de novaj kapabloj kaj sana dieto, ĝi povas esti plia paŝo por ĝui bonan sanon ĝis malfrua grizaĝo.